Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og hej derude, og velkommen til episode 94, hvor vi i dag skal tale om hjemsøgte objekter.
Ja.
Altså noget åndeligt, der har knyttet sig til noget fysisk på den ene eller anden måde. Var det ikke sådan, vi definerede det?
Jo. Det er lige præcis det, og det er altid spændende, og jeg er rigtig spændt på at høre, hvad du har med.
I lige måde, jeg ved heller ikke, hvad du har, og vi var jo ude i, at det først skulle være dukker igen, men så tænkte vi, hvorfor skal det kun være dukker, fordi det åndelige kan jo være knyttet til alt muligt, et spejl, ja, whatever, ja, et møbel. Så, ja. Og jeg vil sige, det jeg også har med, jeg var sådan selv, jeg kendte ikke historien, fordi jeg selv havde med, og jeg var sådan, wow, altså det er vildt, man stadigvæk kan blive med at falde over ting og oplevelser, hændelser, og tænker, det har jeg aldrig hørt om før, hvor er det vildt.
Ja, det synes jeg godt nok også, det er. Altså, mens jeg researchede det her, der fandt jeg også over virkelig mange rigtig, rigtig spændende ting. Så det er sådan et emne, vi kommer til at tage op igen mange gange, tænker jeg, fordi der er simpelthen så meget at dykke ned i.
Ja, og det er jo også det, der er det fede ved, når vi skal research, det er jo, altså, man laver jo hele tiden noget nyt at kende. Man tænker, man ved meget, men det gør man bare overhovedet ikke.
Nej, overhovedet ikke. Heldigvis, så vi kan lave mange afsnit endnu jo.
Ja. Det er jo faktisk bare en god ting. Men inden vi går i gang med dagens emne, så skal jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt hos dig siden sidst.
Ja, det er der. En god veninde, jeg har, døde desværre lige her før nytår. Det har været rigtig, rigtig trist. Altså, det skal siges, hun var 76, så hun har haft et langt og godt liv. Så stille og roligt ind, så på den måde er det så godt, som det overhovedet kan være jo. Men det er selvfølgelig rigtig trist, og jeg har været mega ked af det, og i mandags var vi til mindehøjtidlighed med hende. Og det var nemlig også bare sådan en fin dag, det havde bare været rigtig dårligt vejr flere dage i træk, men så lige præcis den dag, der var det høj solskin og bare rigtig godt vejr. Så vi sådan følte lidt, at det var hende, der havde sørget for det.
Ej, det er da ked af at høre. Det vidste jeg slet ikke.
Nej, ja, det er virkelig trist.
Men, ja, det er det. Ja. Det er altid de der, når man skal igennem de der tab og begravelser, mindehøjtidligheder, alt det der, altså de er helt vildt, så ja, livet bliver bare sådan virkelig en stor kontrast, ikke? I forhold til, når det er deres ting, og du ved, man går også lidt med et eller andet, der er irriterende, eller man brokker sig, så det er lige pludselig bare så ubetydeligt, når sådan noget sker.
Ja, det er det, altså, og det kom virkelig også til udtryk den dag, fordi at nogen i hendes familie havde lige fået en lille baby, og det var simpelthen bare verdens gladeste lille baby, der sådan pludrede lidt i kapellet, og ellers bare rigtig fik charmet sig ind til gravel bagefter. Og det var nemlig også bare sådan fin symbolik på det hele, ikke?
Ja.
Ja.
Man siger jo også som regel, eller det har man hørt mange gange, det der med, at når en baby kommer til, eller et nyt liv kommer til, så er der tit et andet liv, der forsvinder, ikke?
Jo. Ja. Der skal gøres plads til de nye.
Ja. Ej, sikke noget.
Ja. Hvad med dig?
Gudskelov, nej, og slet ikke noget i den liga, og heller ikke nogen ånder på den måde. Det mest uhyggelige, der er sket for mig, det er, at jeg mistede min kuffert, da jeg skulle på skiferie. Det var ret uhyggeligt.
Ja, det er ret uhyggeligt. Øv.
Det var virkelig øv at tage på skiferie uden. Altså fordi en solferie, okay, det er lidt irriterende, hvad man kan købe en bikini og et par shorts, ikke? En skiferie, det er sådan ligesom hele ferien er i den kuffert.
Ja, præcis.
Og så dækker sådan nogle penge til at købe lidt. Det dækker ingenting i sådan en turistby, når man skal have hele udstyret, kan jeg fortælle.
Nej, netop. Oh, shit.
Men vi fik det bedste ud af det, og jeg flyver aldrig Lufthansa igen, og jeg fik min kuffert efter nu. Så har jeg prøvet det.
Ej, jamen det er skrækket. Jeg har også selv prøvet at miste en kuffert på et tidspunkt, og det var også en katastrofe.
Jamen det er det bare. Og nu har jeg virkelig, der var også mange, der sådan skrev til mig, har du ikke lært din lektie? Altså, jo, det har jeg. Det er ikke lige det, man vil høre, når man ingen kuffert har. Har du lært det nu? Men det har jeg. Jeg har lært, at jeg skal pakke lidt undertøj i håndbagagen. Jeg skal pakke kontaktlinser i håndbagagen. Der skal lige være lidt, så jeg lige kan klare det for sådan det mest nødvendigt, ikke?
Jo, det er rigtigt, men det glemmer jeg altså også. Altså selv efter, at jeg mistede min kuffert dengang, jeg glemmer det altså også.
Ja, og jeg har jo egentlig også prøvet det før for en 10 år siden. Ikke lige en hel uge, men det tror jeg var en 4 dage eller sådan noget. Så, men nej, jeg har tydeligvis ikke lært noget. Så det håber jeg da, at jeg gør nu. Men det, jeg faktisk igen har lært, det er, at man kan klare sig. Lige pludselig så tog det mig 5 minutter om morgenen at blive klar, for jeg havde jo ikke noget.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Så jeg havde pludselig så meget tid, hvor jeg bare sådan stod op og tænkte, hvad skal jeg lave, eller... Nå ja, jeg kan jo ikke, fordi jeg har ingen makeup, jeg har ikke Jeg har bare købt sådan en Nivea-rens og så en creme. Det var faktisk det, og så en hårbørst. Du ved, ja. Så havde jeg ikke andet.
Fantastisk.
Ja, så nå. Men inden vi skal i gang med dagens emne, så har vi lige en lille sponsorpause. Og vi vil nemlig gerne præsentere dig for afsnittets samarbejdspartner, Nextory, som vi begge to er meget glade for at få med ombord, og som vi faktisk begge to har været medlem af siden foråret sidste år. Og til dig, der ikke kender Nextory, så er det en kæmpe stor streamingtjeneste for bøger, og det er hvad enten du nyder at læse den selv, eller bare gerne vil høre lydbøger. Som medlem af Nextory, så får du ubegrænset adgang til flere hundredtusind bøger, direkte fra din telefon eller tablet. Og vi kan så her eksklusivt gennem Gåsehud tilbyde dig hele 60 dages gratis adgang til Nextory, og det er uanset om du er ny kunde eller har gjort brug af en prøveperiode før. Du skal blot gå ind på nextory.dk/gåsehud60, og det er altså nextory.dk/gaasehud60 og bruge koden gåsehud60, og det er gåsehud med to R. Og så er du i gang og kan lytte til timevis af underholdning. Tilbuddet gælder ikke nuværende betalende kunder, og vi skal selvfølgelig nok smide et link i noterne til det her afsnit og på Facebook, hvis nu du ikke lige fik fat i det her. Og nu til et par uhyggelige boganbefalinger til dig, så du straks kan signe op og lytte til og læse massevis af skræmmende og gåsehudsfremkaldende bøger. Vil du starte med de bøger, du glæder dig til at lytte til og læse til, Nana?
Ja, det kan du tro. Og den første, den hedder Mørkets Gerninger, og det er en novellesamling af flere forskellige forfattere. Og jeg faldt for den med det samme, og tænker, at den skal jeg lytte til, fordi beskrivelsen er sådan her. Hver time fortæller vi dig en historie fyldt med gys og uhygge, og på det 13. timeslag slipper vi monstrets stemmes fri. Det lyder jo mega spændende, og det er altså 13 uhyggelige noveller om blandt andet usynlige venner og spøgelser og en hel masse forskellige slags monstre. Så det tænker jeg bliver 13 rigtig gode gys. Anden bog, den hedder Ø, og den er skrevet af Sten Langstrup, som er forfatter til uhyggelige bøger. Og sidste år anbefalede vi også en bog af ham, der hedder Alt det, hun ville ønske, hun ikke forstod. Og den her bog, Ø, den handler så om et dansk par, der kommer ud for et kæmpe mareridt på en forladt ø i Sydøstasien. Og det er kun den ene af dem, der kommer levende derfra. Så det er også noget, jeg rigtig glæder mig til at høre.
Ja, jeg elsker, at man stadigvæk kan finde så mange bøger derinde, som man ikke har hørt om før. Jeg har jo ikke faldet over de der to endnu, og det havde jeg måske heller ikke gjort, hvis du ikke lige havde nævnt dem. Så de skal i hvert fald på min liste.
Helt sikkert.
Men nogle af de bøger, jeg har bogmærket, det er bogen, der hedder Ånder og Spøgelser. Og det er en bog, der går i dybden med mange af de her berømte spøgelsesbilleder, som mange af os kender, og spøgelsesjæger. Og så er der også massevis af uhyggelige hændelser oplevet af mennesker i virkeligheden. Og den her bog, den er skrevet af forfatter, bibliotekar og spøgelsesforsker Jens Leigård. Og netop Jens Leigård, han har skrevet en håndfuld bøger. Og alle, der handler om mystik og trolddom og ånder og satanisme. Og de ligger alle sammen hos Nextory, hvis nu man er fristet til at lytte eller læse til dem. Og derudover så har jeg bogmærket en, ja, det er sådan lidt novellesamling-agtigt. Den hedder Haunted Houses of England and Wales, A Collection of Ghost Stories. Det er altså rigtige fortællinger for folk, der oplevede det i virkeligheden og tager afsæt i starten af 1900-tallet. Og det glæder mig også helt vildt til at lytte til, fordi jeg elsker alt, der kommer derovre fra. Det er som om, de lige er skruet lidt mere op for uhyggen. Så der skal jeg også skræmmes godt igennem.
Fantastisk, altså det elsker jeg også. Vi har jo også snakket om før, at vi burde lave et afsnit, der handler om spøgerier i England, fordi det er netop den der meget gotiske og sådan viktorianske stil, sådan, som er virkelig spooky, ikke?
Nemlig.
Ja, og vi kan altså tilbyde dig hele 60 dages gratis adgang til Nextory, hvis du ikke allerede er betalende kunde lige nu. Du skal blot gå ind på nextory.dk/gåsehud60, og det er Nextory, nextory.dk/gåsehud60, og det er gåsehud med to A'er. Og så tilmelder du dig bare der og kan komme i gang med at lytte til de her fire fantastiske bøger.
Det bliver godt. God fornøjelse. Er du klar til dagens emne og det, jeg skal fortælle dig om?
Jeg glæder mig helt vildt meget til at høre om det.
Jeg har virkelig også glædet mig til at fortælle det, så jeg håber også, at du synes, det er lidt uhyggeligt, og jer, der lytter med, synes, det er uhyggeligt. For det er nemlig en fortælling om en meget ondskabsfuld og hjemsøgt bil. Faktisk så er det en af de mest uhyggelige bilhistorier derude, og det er historien om James Deans bil ved navn Little Bastard, som var en Porsche Spyder 550. Det var den bil, han selv døde som meget ung, og som efterfølgende var skyld i mange menneskers død. Så spænd sikkerhedsselen og gør dig klar til en skræmmende og uhyggelig historie, for den efterlader nemlig et spor af vragdele og død efter sig. Og til de er derude, der ikke lige kender James Dean per navn, så var han en meget stor amerikansk skuespiller i 1950'erne, og han omkom så ved en trafikulykke kort efter indspillingen af filmen Giganten. Og efterfølgende der blev han genstand for en enorm idoldyrkelse, grundet hans ikoniske udseende, og man vil den dag i dag stadigvæk finde plakater med ham og t-shirts og det hele. Lidt a la Marilyn Monroe. Historien den begynder den 23. september 1955, blot en uge før James Deans dødbringende ulykke. Han havde nemlig købt sig den her Porsche 550 Spyder, som der kun var fem af i verden på det tidspunkt, og han valgte med det samme at få den customized, heriblandt med nye ternede sæder i. Han fik tallet 130 skrevet på motorhjelmen, og så fik han det her navn Little Bastards malet lige under Porsche-logoet på motordækslet. Den 23. september 1955, mens han kørte den her helt nye bil rundt i Los Angeles, der mødte han den britiske skuespiller Alec Guinness uden for en restaurant. Og han viste så sin nye bil frem til Alec Guinness, som var dybt overtroisk. Og han har efterfølgende noteret i sin dagbøger og breve episoden sådan her. Sportsvognen så uhyggelig ud for mig. Jeg var udmattet, sulten, og med følelsen af en smule utilpashed, for trods af James Deans venlighed, så hørte jeg mig selv sige med en stemme, som jeg næsten ikke kunne genkende som min egen. Vær venlig aldrig at gå ind i den bil. Hvis du sætter dig ind i den, vil du blive fundet død i den på dette tidspunkt i næste uge. Men James Dean han grinede bare. Og en uge senere, den 30. september 1955, der var James Dean og Rolf Woderich, en tidligere pilot og fabriksuddannet Porsche-mekaniker, forbi Competition Motors i Hollywood for at forberede bilen til et racerløb den kommende weekend. Og hensigten det var, at James Dean skulle køre bilen til Salinas, som var det sted, hvor det her race skulle holdes, sammen med en fotograf og en stuntmand. Men bilen den havde brug for nogle ekstra kilometer i sig inden, og piloten Rolf Woderich han foreslog så, at de kørte bilen afsted nu, så James Dean han kunne lære bilen at kende. Og Rolf Woderich han tog så med på turen. De to de forlod en kaffebar over for Competition Motors klokken 1:15. Klokken 3:30 fik de en fartbøde, og kort tid efter der skete ulykken, hvor de kørte frontal ind i en Ford Tudor Coupé, som kom til at køre over i deres vejbane. Kort tid efter der lå en bevidstløs og døende James Dean for vejen, og han døde i ambulancen på vej til hospitalet. Hans medpassager overlevede, men var slemt til skadekommende, og han døde faktisk selv 30 år senere i en anden bilulykke. Passageren i den modkørende bil overlevede uden en skramme. Og det var altså efter den her ulykke, at de mange mystiske hændelser begyndte at ske, og alle med direkte forbindelse til James Deans Porsche. George Barris var en kendt bilsamler, og han købte som den første den ødelagte Porsche. Han var nærmest ude på ulykkestedet og købte den med det samme. For $2,500, og han vil højst sandsynligt prøve at tjene penge på den ved at fremvise vraget til hans mange fans. Så han transporterede bilen tilbage til sin butik, men på vejen så gled bilen af traileren og brækkede benet på en mekaniker. George Barris solgte derefter motoren og selve styresystemet til to mænd ved navn Troy McHenry og William Esrit, og de brugte så delene til at bygge deres egen biler. De skulle ud og køre ræs mod hinanden og havde ligesom brugt det til at bygge deres helt egen biler. Men med det samme så mistede Troy McHenry kontrollen ved ræset og kørte direkte ind i et træ, hvor sammenstødet det dræbte ham øjeblikkeligt. Og hans ven William Esrit, han kørte sin bil, og lige pludselig så låste hjulene sig uden nogen grund, og det fik bilen til at vælte et sving, hvor han kom alvorligt til skade ved ulykken. To dæk fra Porsche'en havde George Barris stadig gemt i sin garage, og de var uberørte siden ulykken, som kostede James Deans liv. Han solgte dækkene, men begge eksploderede samtidig, hvilket fik chaufføren til at køre vejen. Og forbandelsen den fortsatte bare til sydenlandene endnu længere. På grund af alle de her hændelser, der involverede Porschen, så besluttede George Barris at skjule resterne af bilen, så ikke flere kom til skade. Men han blev til sidst overvist af California Highway Patrol om at udlåne den forbandede bunke til en motorvejssikkerhedsudstilling. Men den første udstilling, den blev ikke til noget, for garagen, som ligesom husede den her bil eller resterne af den, den brød i brand og brændte ned til grunden. Men på mystisk vis, så led bilen stort set ingen skader efter branden. Og den næste udstilling på en lokal gymnasieskole, den sluttede brat, da resterne af bilen, de faldt af selve holderen og brækkede en nærliggende elevs hofte. Senere så var der så en mand, som skulle ligesom håndtere vraget af bilen på en ladvogn, og han blev faktisk straffet øjeblikkeligt, da Porschen faldt ned på ham, efter han selv var blevet smidt ud af sin lastbil i en ulykke. Og det samme skete to gange mere, hvor bilen faldt af, mens der var nogle lastbiler, der transporterede den. Uheldene de fortsatte helt ind til 1960, hvor de sidste affald og rester fra bilen var udlånt til en sikkerhedsudstilling i Miami. Og efter udstillingen forsvandt både vraget og lastbilen, som slæbte på det, på mystisk vis på vej tilbage til Los Angeles, og ingen af dem er nogensinde blevet set siden. Og til trods for en belønning i millionklassen, tilbudt i 2005 på 50-årsdagen for James Deans død, så er resterne af Porschen Little Bastards opholdsstedet stadig ukendt. Og med George Barris, som nu er død, er der ingen tegn på bilens rester i over 60 år. Og det bliver muligvis slutningen på bilens hjemsøgende historie. Og måske finder vi aldrig helt ud af, hvad det var, det skyldes. Men der er nogen, der mener, at James Dean havde en hemmelighed, der kunne have skadet hans filmkarriere på det tidspunkt i historien. Så hvem ved, om han havde indgået en aftale med de højere magter. Det eneste, der er tilbage for bilen, det er den originale transaksel, som klarede sig igennem flere hændelser, før den blev købt for 3 årtier siden af en Jack Stiles, som var en mangeårig reservedelschef. Og sidste år, der solgte han så enheden videre til en Porsche-samler, som satte den til salg online. Og med det samme kom der 1.345 kommentarer og bud, og den blev simpelthen solgt for $382,000, altså den her ene del for bilen. Men køberens identitet viste sig at være endnu større overraskelse, fordi den vindende budgiver var nemlig selveste Zach Bagans, som jo beskriver sig selv som en pioner inden for det paranormale felt. Og han ejer som bekendt Haunted Museum i Las Vegas. Og det er så der, at den her forbandede transaksel, den er udstillet nu. Så det var historien om den forbandede bil af James Dean.
Det er virkelig en sindssygt vild historie. Der er godt nok sket mange ting omkring den bil.
Ja, og man tænker sådan lidt, altså selvfølgelig kan man aldrig sige aldrig, at det alt sammen bare er tilfældigt, og alle bare har været super uheldige, og nogen har kørt for stærkt osv., men hver gang der er en del, der er givet videre, eller solgt, eller et eller andet, skulle udstilles, så har der været et uheld. Det er jo aldrig gået efter bogen.
Nej, og det har ikke kun været biluheld, ligesom da den for eksempel faldt ned og brækkede hoften på en. Altså, det har jo ikke kun været trafikuheld.
Nej, det har også været sådan, især det der med, at den falder af ting, om den står indenfor på et eller andet sikret sted, eller den bliver transporteret på en lastbil, eller der går ild i bygningen, som den er i. Altså, der er altid et eller andet. Og jeg kom faktisk lidt til at tænke, for det er lidt ligesom det der maleri med drengen.
Ja.
Det er jo altså, det er også hver gang, det er der et eller andet sted, gik der ild i ting, eller dem, der boede der, kom til skade, eller de blev plaget af, at de pludselig gik bankerot, eller et eller andet. Det er sådan lidt det samme med den her bil, eller resterne af den.
Ja, det er det. Jeg kom også til at tænke på, fordi kender du den der bog og film af Stephen King, der hedder Christine?
Ja.
Jeg sad nemlig og tænkte på, at jeg ved, om den var sådan baseret på den historie, men så skyndte jeg mig lige at google det, og så viser det sig, at den faktisk er baseret på historien om en anden hjemsøgt bil. Så det er åbenbart sådan en ting med hjemsøgte biler.
Okay. Ej, hvor mystisk. Jamen, det havde jeg slet ikke lige koblet sammen, men det er da rigtigt. Den handler jo netop om en forbandet hjemsøgt bil.
Ja, og det er faktisk virkelig møguhyggeligt.
Jeg var også sådan lidt, fordi at man havde jo ikke rigtig hørt noget om den her bil siden 1960, hvor den ligesom bare forsvandt. Det var super mærkeligt, at den lastbil, der transporterede resterne af den, den forsvandt bare, og den er aldrig fundet igen. Og så tænkte jeg sådan lidt, om det var også mange år siden, måske tolkede man tingene anderledes dengang, og du ved, det var bare en anden tid. Men så havde de jo haft det her, den eneste del af tilbage for bilen, at der var så mange bud for den her ene del, og den blev solgt for $382,000, og så er det Zach Baggins, der købte til sit Haunted Museum. Så tænker jeg, at der må være et, altså det er jo i hvert fald tydeligvis forbundet med en masse mystik, og at folk er villige til at betale så mange penge for det.
Ja.
De siger jo også om, at det stadigvæk er faktisk noget, folk de taler om i den dag i dag.
Ja, præcis.
Så ja, man får nok aldrig svar på, hvad det skyldes. Jeg synes, det eneste, jeg kunne finde det der, fordi jeg manglede sådan et, hvorfor var det sådan? Og det var det, dem, der havde udtalt sig, at der var nogen, der mente, han havde en hemmelighed, der ligesom kunne skade hans filmkarriere. Og netop med mange af de der, der har vi også haft nogle andre, men mange filmskuespillere fra dengang, sanger, der er sådan mange fortællinger om, at der er mange, der har fået talentet. Altså sådan helt øbenligt, ved at sælge et eller andet til djævlen selv, og så få talentet, men så omvendt, så skylder de så også et eller andet til den anden side. Giver
det
mening?
Ja, 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 det er rigtigt. Ej, det kunne være, at vi også kunne lave et afsnit om det på et tidspunkt, faktisk.
Ja, og ikke at jeg ser det, der er sket, men det er der bare rigtig mange, der sådan spekulerer i, og der er alle mulige øbenlættelser omkring det. Der har også været rigtig meget med musikere, der pludselig har fået en eller anden sindssygt god stemme eller talent, hvor de ikke havde noget som helst før.
Ja. Ej, det er spændende.
Ja, så nu er jeg bare spændt på at høre, hvad du har med.
Ja, men det er også en lidt speciel ting, og faktisk så skal vi igen på The Haunted Museum og høre lidt fra Zach Baggins her. Og det handler om en gyngestol, men det er ikke bare en gyngestol, det er The Devil's Rocking Chair, eller Djævelens gyngestol. Og det er en ret vild historie, synes jeg, om den her hjemsøgte gyngestol, som jo nu står udstillet på The Haunted Museum. Og Zach Baggins har selv sagt om den her gyngestol. I 2019 købte jeg endnu et makabert objekt til The Haunted Museum. Og den kaldes The Devil's Rocking Chair. Og man kender ikke dets originale oprindelse, men den havnede hos en familie, der hed Glatzel, i begyndelsen af 1950'erne. Det var et helt almindeligt møbel indtil sommeren 1980, hvor det blev omdrejningspunkt for en kæmpe tragedie, der ramte familien. Den uhyggelige stol var med i en af USA's mest berygtede eksorcismer, som involverede to dæmoniske besættelser og et muligt mord. Det menes, at stolen bogstaveligt talt blev forbandet af djævlen selv. Rædslerne begyndte i juli 1980, da David Glatzel, som på daværende tidspunkt kun var 11 år gammel, blev besat af en dæmon. En nat, der vågnede han skrigende og hævdede, at han havde haft besøg af en mand med store sorte øjne, et slankt ansigt med dyriske træk, takkede tænder, spidse ører og horn og hår. Alle var enige om, at David ikke var typen, der kunne lide gyserfilm, eller som bare opdigtede ting selv, og han var helt åbenlyst meget rystet over den her oplevelse. Efterfølgende trak han sig mere og mere ind i sig selv, og hans storebror Debbie spurgte sig sin forlovede Arne Johnson, om han ikke ville bo hos hendes familie et stykke tid og se, om han kunne hjælpe David med at komme ud af sin depression. Arne, og ja, det er lidt sjovt, sådan en amerikaner, der hedder Arne, men det gør han altså. Arne sagde selvfølgelig ja, men det blev ikke bedre. David blev ved med at fortælle om flere mareridt om den skræmmende mand, som ville tage hans sjæl. Der begyndte at komme mærkelige skrammer og blå mærker på ham, og alle skaderne så ud til at ske, mens han sov. Arne hørte underlige og forklarlige lyde fra luftet. Og for at gøre ondt værre, så begyndte David at berette, at han nu også så udyret, mens han var vågen. Han blev altid set siddende i familiens gyngestol, som om udyret ejede den. David og senere Lorraine Warren var de eneste, der så udyret i stolen, men familiemedlemmer så den ofte vugge frem og tilbage til sydenlandet helt af sig selv. Familien tilkaldte først en præst til at velsigne huset, men det hjalp slet ikke. Faktisk gjorde det bare tingene meget værre. Lydene på loftet blev højere, Davids episoder skete oftere og oftere, og han begyndte at væse af sin familie og tale med flere stemmer. Han begyndte at citere fra Paradise Lost, som er en bog, som de fleste 11-årige ikke ligefrem kender til. I løbet af natten, der måtte nogen blive op og se til David, fordi han vågnede hver 30. minut, og nogle gange fik han en form for anfald. De blev mere og mere desperate i familien, og ringede derfor til sidst efter hjælp hos Ed og Lorraine Warren, som vi jo alle sammen kender som de her legendariske ghost hunter-typer, som også har lavet flere eksorcismer. Og de begyndte så at komme på regelmæssige besøg i familien Glatzels hjem, og tog flere præster med sig, som forsøgte at udføre eksorcismer på David. Og mange af de her eksorcismer fandt sted, mens David sad i gyngestolen. Selve stolen bevægede sig rundt i huset af sig selv. Den kunne forsvinde på mystisk vis, for så at dukke op igen forskellige steder i huset. Og utrolig nok så lettede den også og svævede rundt i luften ved forskellige lejligheder for øjnene af flere vidner. Blandt andet The Warrens og nogle af de præster, de havde med. Og så selvfølgelig for de chokerede familiemedlemmer. En gang skete det en dag, mens David sad i stolen under en eksorcisme. Efter en sidste eksorcisme forlod dæmonen endelig David, og han begyndte hurtigt at vise tegn på bedring. Hans søsters forlovede, Arne Johnson, var dog ikke lige så heldig. Tilsyneladende forlod dæmonen nemlig David og gik ind i ham i stedet for. Han begyndte at lave den samme slags knoren og væsen, som David havde lavet, og han kunne gå i månedlange trancer, indtil det sidst kulminerede i, at han på tragisk vis dræbte sin udlejer, Alan Bono. Og det gjorde han med en 5-tommer lommekniv, hvor han stak manden igen og igen, lige for øjnene af sin kæreste Debbie, Davids søster. Bono døde få timer senere på hospitalet, og Johnson blev efterfølgende anholdt af politiet et par kilometer fra morstedet. 8 måneder senere, der mødte han op i retten med en plan om at indgive en anmodning om, at han var ikke skyldig på grund af dæmonisk besættelse. Det var første gang i amerikansk retshistorie, hvor at dæmonisk besættelse blev brugt som en årsag til et mord, men den gik altså ikke. Fordi dommeren, Robert Callahan, han nægtede at acceptere den her anmodning, da der ikke var beviser for, at Johnson var besat. Johnson kom til sidst i fængsel for sin forbrydelse, og han blev kendt skyldig i første grads manddrab og fik en fængselsdom på 10-20 år, selvom han kun endte med at afsone 5. Arne og Debbie giftede sig, efter han blev løsladt. Og i mange år efter de forfærdelige begivenheder i 1980, der blev gyngestolen gemt på et lager. Da familien Glatzel senere flyttede, så tog de den med sig. Men med tiden så viste det sig, at der var noget helt galt med den her stol. For alle dem, der satte sig i stolen, uanset om de var helt uskyldigt uvidende om dens historie, eller fordi de kendte til dens mystiske historie, de kunne pludselig blive ramt af invaliderende smerter, f.eks. i deres ischias, eller fik meget usædvanlige rygproblemer. Og nogle af dem blev endda så dårlige, at de skulle opereres for det. En gang var et nært familiemedlem ude af stand til at gå oprejst i mere end 10 år efter bare at have siddet i den der stol. I dag står Djævelens gyngestol så på The Haunted Museum. Og der er stadig pletter fra helligt vand og velsignede olier på den originale pude, der var en del af eksorcismen, der blev udført i de her katolske præster og så af Ed Warren. Den er omgivet af en meget ond tilstedeværelse, og allerede inden den blev udstillet, skabte den problemer i bygningen. Kort efter den ankom, der begyndte dørene på museet at lukke og låse sig selv. Og lyskontakterne blev fysisk slukket, det er sådan, man skal klikke op og ned. Og der blev en frygtelig, ubehagelig spænding mellem personalet i det område, hvor stolen var opbevaret. Zack Bagans sagde også, at han talte med afsenderen, der hentede gyngestolen i Glatzelhuset. Og han fortalte ham, at han var plaget af frygtelige mareridt efter at have været i kontakt med stolen. Ligesom de andre forbandede genstande på The Haunted Museum, så vil Djævelens gyngestol heldigvis blive fremvist under høje sikkerhedsforanstaltninger, så det skaber mindst mulig kaos i bygningen og for dem, der kigger på den. Og alligevel så er der stadig en chance for, at den ondskabsfulde aura, der omgiver stolen, vil have en effekt på dem, der er modige nok til at besøge den. Så det er jeg faktisk ikke rigtig sikker på, at jeg selv ville være.
Ej, er du sindssyg?
Ja.
Creepy.
Mega creepy, altså.
Jeg sad også lige og googlede imens, for jeg var sådan, jeg har aldrig hørt om den her stol før, og nu fordi den også står, man ved bare, når noget er på hans museum, så er det ekstra meget uhyggeligt. Ja, men jeg kunne læse mig frem til, at den faktisk, altså selve den her rocking chair, den havde inspireret The Conjuring.
Gud, det var jeg faktisk ikke engang klar over.
Nej, der står, at The Conjuring 3, nu kan jeg ikke lige huske, hvad de forskellige handler om.
Nej. Men
der bliver nemlig skrevet en bog oven på den her, alt det her med den her gyngestol, som hedder The Devil in Connecticut. Jeg antager det, fordi det foregik i Connecticut, ikke?
Jo, det må det være, ja.
Og så, så siges det, at det er selve handlingen i The Conjuring 3. Jeg kan ikke engang huske, om jeg har set The Conjuring 3. Så den har jo virkelig, og det er også fordi, det er Ed og Lorraine Warren, når de er med i det, så tit så er det jo på en eller anden måde filmatiseret.
Ja, det er rigtigt. Ej, hvor spændende. Jeg kan heller ikke huske, om jeg lige har set 3'eren, men der skal jeg virkelig lige have tjekket op på, så.
Det kan da godt være, der er noget med en gyngestol deri, eller så fylder det lidt. Det er i hvert fald, at undersøge. Jeg tør faktisk ikke se det i film igen, for jeg synes, det er så uhyggeligt.
Det er de virkelig også. Altså, så gode og så uhyggelige.
Der er lige nogle få film, som The Conjuring og Insidious og sådan noget, og jeg ikke lige har behov for at se igen, faktisk, fordi jeg synes, de sidder bare så meget fast i mit hoved.
Ja, og jeg elsker det. Jeg kan ikke lade være med at se dem mange gange igen, men jeg er også typen, der, hvis jeg finder et musiknummer, som jeg virkelig godt kan lide, så hører det på repeat, indtil jeg brækker mig over det.
Ja.
Jeg kan aldrig få nok.
Nej. Det sådan havde jeg også engang. Det er som om med alderen nu, så er jeg bare blevet sådan, det ved jeg ikke. Så prioriterer jeg bare min nattesøvn højst, lige pludselig.
Ja, det kan jeg også godt forstå.
Men nej, virkelig uhyggelige, gyngestol også. Jeg skulle lige se et billede af den også. Hvad er det? Og jeg kan godt se det der med de der pletter. Altså det der mega klamt, og den er helt vildt slidt og brun. Altså.
Det er scary, og det er sådan, altså det er en gyngestol. Det er jo vitterligt bare, altså okay, det er uhyggeligt, fordi at det har man også set i andre gyserfilmer og sådan noget. Det der med, at de kan bevæge sig af sig selv. Det er creepy, ikke? Men ja, altså, det er sådan et uskyldigt objekt, det er bare en stol. Hvordan kan en stol være så ond?
Ja, men det kan det tydeligvis. Og det er jo også vildt, at det endte ud i en retssag, hvor de faktisk brugte det som grund til, at han ikke skulle dømmes, at han var dæmonisk besat.
Ja,
det, videre, det er ret vildt. At der nogensinde har været en retssag, hvor det faktisk er blevet brugt som argument. Det er ligesom dem, der har slået ihjel i deres søvn. Og så har de sagt, at de gjorde det i søvn, og der kan vi huske, der var en eller to sager også i 80'erne i USA, hvor de faktisk blev frikendt for baggrund af, at det blev gjort i søvn. Om der har været tilsvarende med besættelser, at de kan bruge det som argument?
Jeg tror det næsten ikke, men det er jeg simpelthen også lige nødt til at undersøge her efterfølgende.
Men han var fri nu, ikke? Altså han var løsladt.
Jo, han afsonede kun 5 år, altså det er lidt underligt, fordi de har jo de der minimum til maksimum straf, ikke? Altså minimum 10 år til maksimum 20, og så alligevel er han kommet ud efter 5 år, så det må have været sådan en overordentlig god opførsel.
Ja, og så har der også lige været nogle formidlende omstændigheder, netop fordi han har sagt, det er fordi du kan da godt i nogle steder i USA sådan for et drab få 50 år eller 100 år, hvor der ikke er mulighed for løsladelse.
Ja, præcis.
Jeg tænker bare, det er rigtig billigt sluppet 5 år.
Det er super billigt sluppet, ikke? Og så, altså, det her med Debbie, altså, hun så på sine egne øjne, at han stak det her menneske ned, som døde af det. Og så alligevel gifter hun sig med ham, når han kommer ud. Så hun må jo virkelig også have været overbevist om, at han simpelthen var besat på det tidspunkt.
Ja, og sagde Lorraine Warren ikke også, at hun havde hun set nogen sidde i stolen? Altså,
Ja, hun havde også set den der djævelske figur sidde i stolen, som David blev ved med at sige, at han så.
Det er bare klamt. Altså det er tanken om, at hun har set, altså jeg kan næsten se, hvordan det vil fungere på filmen. Hun bare ser det der væsen sidde i stolen, når den bevæger sig langsomt.
Ja, det er virkelig ulækkert.
Vi skal nok smide billeder af både gyngestol og bil, og lige pludselig så bliver en bil og en gyngestol aldrig det samme igen.
Nej, nemlig. Og det fede er også, at faktisk, der er ikke bare mere end én hjemsøgt bil. Det er jo også sådan, at mens jeg researchede på det her, der fandt jeg også, at der var andre hjemmesøgte stole. Så ja, det er
man
bare se.
Man ved aldrig, hvad man har stående derhjemme.
Nej.
Så pas på.
Yes.
Er du klar til en virkelig, virkelig uhyggelig lytterforretning?
Ja, det er jeg.
Og nu håber jeg ikke, jeg kører den for meget op, men det er nok top 5 mest uhyggelige på en eller anden måde, som jeg føler, vi har haft med nogensinde i gåsehud.
Nu er jeg virkelig spændt.
Jeg håber, det kan leve op til det. Men det er i hvert fald fra Siv, og det handler om lidt en ondskabsfuld drillånd på en dansk efterskole. Hej Nana og Danica. Tusind mange gange tak for en utrolig spændende podcast. I gør det virkelig godt. Jeg har lige siden, jeg her for 2-3 måneder siden, begyndt at lytte til jeres podcast, gået og tænkt på, om jeg skulle dele mine egne oplevelser med det måske overnaturlige. Jeg har egentlig aldrig været specielt overtroisk, men på trods af dette har jeg aldrig helt slået det til side, når andre har fortalt om deres oplevelser. Efter min oplevelse er jeg dog ikke skeptisk længere, Jeg havde, da jeg var på efterskole for et år siden, en helt utrolig ubehagelig og også relativt lang oplevelse med det uforklarlige. Jeg startede på idrætsefterskolen Grønsund i skoleåret 2019-2020. Det er en lille efterskole med ca. 135 elever, der ligger på Bogø Hovedgade. Jeg havde glædet mig utrolig meget til at starte, og det endte også med at være et mega fedt år med en masse nye gode venner, jeg stadig snakker med og ser i dag. Dog var den første halvdel af skoleåret præget af voldsom søvnmangel og generel utryghed. Og ikke kun for mig, men også min roomies og vores huslærer. Nå, men nu til selve hændelserne. Jeg boede i hovedbygningen, eller som vi på skolen kaldte det, på Borgen. Borgen er den ældste del af skolens tre beboelsesbygninger, og har derfor været beboet af rigtig mange i tidens løb. Før det var en efterskole, var bygningen nemlig en kostskole. Jeg boede på skolens største værelse med tre andre piger. Værelset var på en måde naturlig opdelt i to, da der var en dørtærskel og rester fra en skillevæg i midten af værelset. Allerede første aften rykkede vi begge de to køjesenge ind i det bagerste værelse og satte den sammen, så det var en slags dobbeltkøjeseng. Vi havde det super godt og hyggeligt på vores dejlige store værelse. Dog skulle det ikke vare længe, før det blev ubehageligt at være derinde. Mest om natten, men også i dagstimerne, hvis man var alene. Vi var cirka en måned inde i året, da vi havde vores første oplevelse. Vi lå alle fire i vores senge og havde lige for lidt siden sagt godnat og lagt os til at sove. Pludselig hørte vi et højt bang, og det lød som om, der var nogen, der slog og sparkede til en af sengens metalstolper. Først var der ingen af os, der tænkte noget om det, da vi jo lå fire mennesker, der kunne have kommet til ved et uheld at sparke til en stolp. Lyden gentog sig dog så mange gange, at jeg til sidst satte mig op og spurgte min ene roomie, hende der sov lige over mig, hvad hun dog havde i gang i. Hun svarede helt forvirret, hun troede, det var mig, der larmede. De andre to piger troede også, det var en af os, da larmen kom fra vores side af sengen. Lyden fortsatte hele natten og gjorde, at vi ikke fik sovet den nat. Det blev dog først virkelig træls, da lyden fortsatte de næste par nætter også. Vi fortalte vores huslærer om det efter et par dage, og hun sagde, det nok bare var radiatoren eller nogle rør, der drillede. Der kom nogle håndværkere ud og kiggede på det, men de fandt dog ikke noget i vejen med nogen rør. Lyden kom stadig tilbage hver eneste nat uden undtagelse, og nogle gange også om dagen, men kun hvis der enten var helt stille eller hvis man var alene. Efter et par uger med lyden begyndte vi at tænke, at det måske ikke var forårsaget af helt naturlige hændelser. Vi begyndte at lave et kommunikationssystem. To bang var lige med ja, og et bang var lige med nej. Vi stillede mange ja- og nej-spørgsmål og fik altid svar. Er du et spøgelse? Ja. Er du ond? Nej. Den nye teori var dog ikke særlig trøstende. Faktisk satte den kommunikation med hvad eller hvem, inden det var, bare gang i en række nye, endnu mere ubehagelige lyde. Den høje, sjældne banken udviklede sig til mindre ofte bank på trædelen af sengene i stedet for metaldelen. Og de små bankelyde menneske meget som nogen, der bankede forsigtigt med en fingerspids eller negl. Vi følte ofte alle fire, at bankene var lige ved siden af vores hoveder, og vi begyndte at høre krassen på væggen. Voldsom krassen, som om der var noget, der ville igennem fra den anden side. Vores værelse var det sidste på værelsesgangen, og derfor kunne det ikke bare være vores naboer. Det eneste på den anden side af vores væg var sygeværelset. Dog var der aldrig nogen, der overnattede på sygeværelset. Der var kun folk om dagen, da man skulle tilbage til sit eget værelse efter aftensmaden, hvis man var syg. Vi tilkaldte nattevagten mange gange, og han kunne sagtens høre det samme som os, og sad flere gange på vores værelse i mange timer, mens vi prøvede at falde i søvn. En nat, hvor det var særlig slemt, fik vi lov til at tage vores dyne og rykke ind på sygeværelset. Der var ro på sygeværelset, i hvert fald længe nok til vi faldt i søvn. Vi vågnede dog alle fire med et sæt midt om natten, da der var et gigantisk brag, og derefter fortsatte de velkendte bank fra vores eget værelse. Vi tog vores ting og løb ind på værelset, der var modsat vores eget på værelsesgang. Og der fik vi lov til at sove på gulvet. Men vi var der dog ikke længe, da lydene fortsatte, og vi ville ikke ødelægge vores naboers nattesøvn. Vi tilbragte resten af natten lysvågne på det kraftigt oplyste lærerværelse, hvor vi spillede røvhul med nattevagten. Efter denne oplevelse blev skolens rektor informeret, og vi havde ofte overnattende lærere på værelset, da de gerne ville se og høre, hvad pokker det var, vi ikke ville stoppe med at snakke om. Det blev besluttet, at vi skulle rykke vores senge ind i det forreste værelse, da lydene kom, når vi var på det bagerste. Men dette resulterede dog bare i endnu mere og flere uforklarlige ting. En nat lå vi i sengen og troede, vi var sluppet af med vores femte værelseskammerat, som vi kaldte Torben. Vi havde ikke oplevet noget i et par dage, hvilket var en meget rar afveksling for cirka 3 måneder med 2 til 3 timers søvn om natten. Men pludselig hørte vi igen en lyd, og det kom inden for det bagerste værelse, som vi alle lå og havde frit udsyn til. Der var ikke noget derinde, men vi hørte dog alligevel en uforståelig hvisken. Det var som om, der blev hvisket det samme om og om igen, men vi kunne ikke tyde, hvad der blev sagt. Og pludselig begyndte ting at ryge fra gulvet derinde. Vi havde alle vores reoler inde på det bagerste værelse, og de blev hurtigt tømt på øverste hylde. Tandbørster, hårbørster, drikkedunge, tekopper og cremer røg på gulvet. Det skal lige siges, at der ikke var et eneste vindue åbent, og døren var lukket, så det har ikke været gennemtræk. Vi blev alle utrolig bange, men mest af alt skuffet over, at vi ikke var fri for, hvad inde det var alligevel. Vi ringede til nattevagten, som ringede til rektor, og han tog hjemmefra midt om natten og ankom fra skolen med en masse telefonnumre til forskellige folk, som påstod at være i kontakt med det overnaturlige. Derudover ringede han til alle vores forældre midt om natten og sagde, at de skulle komme til møde på skolen 3 dage efter, så vi alle i fællesskab kunne blive enige om, hvad der skulle ske nu. Vi havde selvfølgelig allerede fortalt vores forældre, hvad der foregik, men ingen af dem var rigtig overbeviste. Det viste dette møde sig dog at ændre på. Det var utrolig rart, inden jeg blev lyttet rigtigt til. Der var dog lige et par nætter, før vi kunne gøre noget ved det. Men det skulle også vise sig at være de mest 2 uhyggelige nætter i mit liv. Det var som om, at hvad end det var, vidste, at vi ville af med det. Der blev kastet rundt med vores ting inden for det værste værelse, og vi kunne ikke andet end at se til fra det forreste værelse. På et tidspunkt fik jeg nok og skulle til at tage min dyne på og gå ind i fælleslokalet og sove på en sofa. Men så snart jeg satte mig ved sengen og kiggede ind, hvor det larmede, fik jeg noget lige i hovedet. Det var en teske. Der blev kastet en teske inden for det bagerste rum ind til os, og den ramte mig lige hen over kinden. Jeg lagde mig ned igen og turde ikke bevæge mig resten af natten. Vi lå alle musestille og lyttede til vores ting, der ramte væggen bag vores senge. Og da vi om morgenen stod op, lå der en halv stor bunke af vores ting på gulvet, og der var små indhak for, hvor det havde ramt væggen. Heldigvis skulle det vise sig, at ham, der kom for at komme af med, hvad end det var legit, og han gik uden at blive informeret om, hvad der foregik, eller hvor det foregik henne, direkte op vores gang, ind på vores værelse, ind i det bagerste rum. Han stoppede hjørnet og sagde, her er en, der virkelig ikke kan lide jer. Og efter han havde været der, havde vi ikke nogen problemer i cirka en måned, hvilket var en utrolig lettelse. Vi skulle dog ikke være så heldige, at det var væk for evigt. Lydene vendte tilbage, men jeg blev ikke længe på værelse efter det. Vi flyttede alle værelse, og min ene roomie og jeg flyttede ind til hver vores veninde og oplevede aldrig noget igen. Dog flyttede de 2 andre ind i et andet værelse sammen, hvor det hele fortsatte resten af året. Min teori er, at hvem end det var, kunne fornemme en energi, der var åben for det overnaturlige mellem de 2. Lige siden har jeg prøvet ikke at tænke så meget på det, da jeg er fuldstændig traumatiseret over det. Men dog kan jeg ikke tænke på andet, hver gang jeg hører den mindste lyd om natten. De bedste hilsner, Siv. Var den ikke klam?
Jo, den var sindssygt klam, den der. Altså, puha. Hold op, noget. Det har været noget vildt og voldsomt, når det har haft så mange kræfter, at det har kunne kaste med flere ting.
Ja, altså ikke, jeg får heller ikke sådan det der med, det er ikke, det er sådan drilsk på en måde. Selvfølgelig er det virkelig en, der ikke kan lide den. Men når det bliver sådan, jamen det bliver bare voldsomt på en anden måde. Altså jeg synes nærmest, det er sådan helt poltergeistagtigt.
Ja, det er det nemlig. Og kan vide hvorfor, at den eller det, eller hvad det var, ikke kunne lide dem.
Ja, og jeg kan være, jeg tænker lidt, at den dag, de flyttede ind, den første dag, så flytter de jo faktisk sengene om i det værste værelse og sætter den sammen. Ikke at det selvfølgelig er nok til at ikke kunne lide nogen, men det der med, når man laver nogle forandringer, hvis nu de altid har stået på den anden måde, og ja, så kommer de her 4 piger ind, og nu vil de lave om på det, og det skal være helt anderledes, for de synes, de er hyggelige, og det kan den her person bare slet ikke acceptere.
Ja, det kan godt være det.
Og så starter de jo netop med de der bankelyde, og problemet er, at de begynder at kommunikere med det, og siger, Hvis du banker to gange, så betyder det ja, og hvis du banker en gang, så betyder det nej. Og åbner op for et eller andet, sådan at det tænker, så får det jo flere kræfter.
Ja, det er rigtigt.
Og så eskalerer det jo, altså selvom det måske, det er jo ikke sådan fra den ene dag til den anden, det er jo over 3 måneder, hvor det går fra en lille ting til at blive en kæmpe stor ting.
Ja.
Og grund til, at jeg synes, den var så skræmmende, det er jo fordi, de involverer jo lærerne, de involverer nattevagten og rektor, og der bliver ringet til deres forældre og holdt møder om det, og så får de faktisk en klaviant ud. Altså, det er da ret stort.
Det synes jeg virkelig også, det er, for jeg kan også snildt forestille mig det der med, at de fleste af de voksne bare har tænkt, at det er noget, de har fundet på, og wow, de går virkelig ind i den her historie og kører brygger på den længere og sådan noget. Men også bare det der med, at rektoren ringer til deres forældre midt om natten. Deres forældre må jo have været pisseforskrækket også, ikke?
Jo, men alligevel havde de har jo ikke helt troet på, hvad de havde sagt. De var sådan lidt, ja ja, den er god med jer. Det var først, da de kom derned måske og har overvejet, og ligesom forstået, at der skal handles for det her, vi skal have en klaverjant ud. De har tænkt, nå okay, altså, der er der andre voksne, der mener, der er noget her. Og har oplevet det selv, for de har jo været inde i det værelse, hvor det er sket og hørt alle de her ting.
Ja, det er ret vildt.
Men lige den begyndte jo med de her bankelyde, og så tænkte jeg også, det kan måske forklares med den gamle bygning. Men da de så rykkede ind, og tingene bare begyndte at vælte ned, og de bare kunne høre, det bare vælte ned i løbet af natten, og det var ikke bare én ting, men du ved, hårbørster, altså tandbørster, te, det var mange ting.
Ja, det er virkelig et mareridt.
Og det hele ligger en bunk, men da hun så får den her teske i hovedet, ikke? Altså jeg stod helt af.
Ja. Samme her, det tænkte jeg også, okay, det er lige voldsomt nok, det der.
Ja, der var en, der var, du skal ikke stille op, du bliver liggende, og du bliver liggende. Ja. Så skal man bare ligge hele natten ved at dø af skræk og tør ingenting.
Nej, det er virkelig klamt.
Men jeg får faktisk, fordi jeg kan godt forstå, at hun er traumatiseret. Det her, det er jo ikke, det er jo under 2 år siden, det skete, ikke? Og hver gang hun hører en lyd, det er da klart, man er traumatiseret over de oplevelser. Hvad skal man lige gøre her? Altså, skal man snakke med nogen om det, når det fylder så meget?
Ja, det tror jeg. Altså, fordi når det er sådan noget, altså, det er jo meget sådan typisk traumepsykologi, det her med, at man bare skal tale om tingene så mange gange overhovedet muligt. Gentag historien. Fortæl den højt og sådan noget, fordi jo mere du fortæller om ting, jo mere sådan fjerner du dig selv fra det, jo mere får det du ud af hovedet. Så jeg tænker, at det er en rigtig god ting bare at få det fortalt så mange gange som overhovedet muligt.
Ja, det tror du ret i. Jeg skal lige have søgt for den her efterskole, og det kunne være interessant at høre. Altså, vi har haft meget med efterskolen, men jeg synes alligevel aldrig, jeg har haft en, hvor det var så voldsomt. Så har der været nogle, du ved, nogle vandrehistorier. Så er der nogen, der har hørt trin ud på gangen, og du ved, det her, det var next level.
Ja, den var meget voldsom, ja.
Ja, så jeg håber virkelig, og det der med til sidst, hun sagde, at de to piger, de fortsatte hele året for dem, og hendes teori var, at de to især var åbne over for det overnaturlige, og ligesom taget det med.
Ja.
Det vil sige, at den klaviant havde ikke engang kunne sende den her ånd, eller måske har der været flere, afsted. Så det stadig ikke generede dem et helt år på den efterskole, hvor de har været.
Ja, det der, og jeg kan ikke lade være med at tænke, ellers har det været noget andet, så har det været en dæmon, fordi dem fjerner man jo ikke lige på samme måde, så vidt jeg ved.
Ej, stop. Huha. Ja. Nej, det var... Jeg gad godt vide, hvad I derude også synes, den var om den... At det bare var mig, der blev ramt, og den der ja, ramte et eller andet. Om I også synes, den var virkelig, virkelig uhyggelig.
Den var klam.
Jeg er klar til din. Lad mig håbe på, at den er lidt lettere.
Den er lidt lettere. Altså, den er meget, meget tankevækkende, men den er helt klart lidt lettere. Og den er fra Shani, som skriver, hej gåsehud. Nu har jeg snart hørt alle jeres afsnit, og jeg sidder tit og tænker på, om jeg skal dele nogle af mine historier også, da jeg har så mange af dem. Så nu er jeg altså kommet frem til at dele en oplevelse med jer. Og med jeres lyttere, omkring det, jeg tror har været tæt på at være min død, selvom jeg stadig kan være i tvivl om det hele bare var en drøm. Men først en kort historie om mig og mine evner, for jeg har nu accepteret som 22-årig, at jeg har nogle evner. Min mor mistænkte faktisk allerede, da jeg var spæd, for min mor og far boede i et hus, hvor min mor tit vågnede til en underlig lyd. Hun beskriver det som en værktøjskasse, der bliver trukket hen ad gulvet, og det kom op fra loftet, og det blev altid efterfulgt af en hamrende lyd. Min far fandt aldrig nogensinde nogen tegn på, at der havde været nogen deroppe. Og da han ikke tror på noget overnaturligt, så mente han, at det havde været en rosenbusk, der bankede på gavlen. Så den klippede han bare ned. Men lyden fortsatte. Og min far begyndte også at vågne af lyden. Men han benægtede stadig, at det kunne være noget overnaturligt, og vendte sig bare om igen for at sove. Min mor gik en aften ind til mig. Jeg har været maks et par måneder gammel. Jeg har aldrig grædt eller reageret på den lyd, som ellers vækkede mine forældre. Og derfor kiggede min mor lige ind til mig. Hun tog mig op for at give mig mad, selvom jeg ikke græd, men var bare lidt vågen. Efter jeg fik mad, sov jeg godt, og min mor gik lidt rundt med mig i armene. Hun går ud, og hun får kigget op på loftlemmen, som også er den eneste vej derop. Og der hører hun så trin. Min mor kiggede op på loftlemmen og undrede sig meget over det, hun hørte. Hun fik en underlig fornemmelse af at kigge ned på mig. Jeg havde nu helt åbne øjne, og mit blik var på loftlemmen. Jeg vendte ikke mit blik mod min mor eller søgte hendes tilstedeværelse. Mit fokus var kun på loftlemmen. Jeg sagde intet, og min mor vidste fra den dag, at jeg nok besidder nogle evner. Og nu til mit måske møde med døden, eller måske var det hele bare en drøm. Året er 2018, og jeg er 18 år. Jeg var blevet opereret 3 gange inden for 1,5 måneds tid, og var meget kvæstet af alle de her operationer. Jeg havde nemlig fået konstateret kræft i æggestokkene, og det var på stadie 3. Hvilket vil sige, at jeg var meget tæt på at få fat i tarmene, og jeg fik fjernet hele underlivet med livmor, æggestokke osv. Jeg var blevet skåret op fra bækkenet og op til under brystet, så de kunne fjerne diverse hinder og fedt og væv. Og jeg lå i stærke smerter, og min mave havde fået et chok, så jeg kunne ikke holde noget mad i mig. Jeg vejede i forvejen for lidt, og jeg havde efter operationerne tabt yderligere 10 kilo. Så som sagt var jeg virkelig kvæstet. De tog tit mit blodtryk og målte min puls, da min puls var alt for lav, og mit blodtryk til gengæld var alt for højt. Kroppen fik jo slet ikke nogen energi at arbejde med, og jeg var bare svag og mærkede, at jeg havde svært ved at få luft. En nat på sygehuset ligger jeg helt alene på min stue og prøver på at sove. Jeg har fået sat iltmaske på min næse, og jeg husker, at jeg fokuserede på at få så meget af den ilt ind som overhovedet muligt. Jeg var så træt og sløv, så jeg besluttede mig for at hvile mig lidt. Det hele blev meget tungt, så jeg vågner igen. Men den her gang, der er der en masse lys, der skærer i mine øjne. Det tager nogle sekunder, før jeg kan se noget som helst. Jeg står ude på gangen, ude foran min egen stue. Og alt er så lyst, og der kommer masser af lys ind ad vinduerne. Jeg lægger mærke til, at der er andre folk på gangen. Både gamle og børn. Børnene løb rundt og legede, og enten havde de hospitalstøj på, eller også havde de næsten ikke noget tøj på. Jeg ser ældre, der går rundt og sludrer og sidder sammen og drikker kaffe. Og jeg undrer mig over, hvad der egentlig foregår. Jeg er jo indlagt på gynækologisk afdeling, så hvorfor er der både mænd og børn, spørger jeg mig selv. Jeg lægger nu mærke til, at der ikke er nogen sygeplejersker, der går rundt. Den lille reception på gangen er der, men der er ikke nogen, der benytter den. De gamle går selv, og alle virker friske, og jeg lægger nu mærke til, at jeg ikke har ondt, og at jeg ikke har skulle tænke på at trække vejret. Jeg begynder at gå lidt, helt uden problemer eller smerter. Jeg hører, der bliver spillet guitar i en af stuerne, så jeg går hen og kigger ind. Der sidder nogle ældre mennesker og et par børn, der hører på selveste Kim Larsen spille. Og jeg er nu klar over, at jeg må drømme. Kim kigger på mig, og jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvordan jeg skal reagere. Og pludselig siger han så, stå du ikke bare deroppe ad døren, kom indenfor frøken, mens han vifter med en hånd. Jeg er klar over, at jeg selv kan vælge at gå derind eller ej. Men jeg går derind, og jeg undrer mig meget. Jeg sætter mig blandt nogle af børnene, og jeg bliver spurgt, hvilken sang jeg ville have, han skulle spille. Alle smiler og venter på, at jeg svarer. Jeg nævner et par stykker. Kim Larsen kigger på mig og smiler skævt, og så sætter han sig til rette igen og siger, jeg ved lige præcis, hvad jeg skal spille for dig, du. Jeg er forvirret og venter samtidig i spænding. Han begynder at fløjte og spille sangen Kom igen. Det føles mærkeligt, da han spiller den. Det både suser i hele kroppen og stikker i maven. Jeg synger med på omkvædet, og lyset omkring os begynder at falme. Jeg åbner mine øjne, og alt er mørkt. Alt gør ondt, og jeg mærker min udmattelse og slappe krop. Jeg er et kort øjeblik blind, eller jeg kunne i hvert fald ikke se, hvor jeg var til at starte med, så jeg blinkede en hel masse gange. Jeg bliver meget forskrækket, da jeg får min syn igen, for jeg ser en sygeplejerske, der står med en hånd ved halsen af mig. Hun blev selv forskrækket af min forskrækkelse. Jeg gisper, og hun undskylder med det samme og forklarer mig så, at hun var inde for at kigge til mig, fordi der stod, at mine tal ikke var gode. Da hun kom ind, var hun hen og tjekke til mig, og hun kunne ikke høre, at jeg træk vejret eller se kroppen hæve og sænke sig igen. Og da hun ikke kunne mærke min puls på håndledet, så mærkede hun efter min puls ved halsen. Da hun fortalte mig det, var jeg så træt, at jeg ikke engang tænkte over, hvad hun sagde. Det var først næste dag, det gik op for mig, at jeg har ligget der og slet ikke trukket vejret. Og så kom jeg til at tænke på min drøm igen. Min mor kom og besøgte mig, og jeg fortalte hende om drømmen. Hun blev meget overrasket og mente, at jeg faktisk måtte have mødt Kim Larsen. For på det tidspunkt var han også indlagt på samme hospital på grund af kræft. Han var bare på en anden afdeling. Min mor fortalte mig, at man havde hørt, at hans tilstand var kritisk i øjeblikket. Og jeg begyndte at tænke meget over, hvad det var, jeg så i min drøm. Eller i det, der måske kunne have været tæt på min død. Jeg ved stadig ikke, om jeg skal tro på, at det var en nærdød oplevelse. Eller om det bare var en drøm. Flere spirituelle mennesker, som jeg kender, mener ikke, at det bare var en drøm. Men det lyder også for godt til at være sandt. Uanset hvad det var, så var det faktisk en rigtig smuk oplevelse. Det blev langt, men jeg håber, I kunne bruge historien. Jeg vil bare gerne dele nogle af mine oplevelser. Jeg har så mange, så hvis vi vil flere, så kan jeg faktisk bombardere jer med flere oplevelser. Og jeg er også nu i en alder 22 år blevet klar over, at jeg har kontakt med døde, men det kan jeg skrive til jer en anden dag. Tak for jeres tid og jeres spændende og vanedannende podcast. Jeg glæder mig til at høre mere. Kærlig hilsen fra Shani.
22 år?
Ja.
Ej, hvor vildt.
Det er altså alt for tidligt at opleve sådan noget.
Ej, altså det havde jeg slet ikke lige tænkt over, at hun kunne være så ung, før du sagde til sidst.
Ja.
Hold nu op. Og du havde ret i, at den var meget tankevækkende, og jeg tænker ikke, altså jeg fik det også fornemmelsen af, det er jo svært at sige, hvad det var, men når man er i sådan en situation, hvor det er jo netop, og man er så kvistet, og det er jo lidt liv eller død, sådan, hvorfor skulle man ikke have sådan en oplevelse?
Ja, altså, og det er jo også bare, altså det er jo virkelig, selvfølgelig igen, det kan jo godt være et tilfælde, men det er også bare virkelig pudsigt det her med Kim Larsen, at han så sidder der og spiller musik, og han faktisk ligger på samme hospital, og ja, selv var ved at gå bort, ikke?
Og uanset hvad, altså vi kan jo ikke afgøre, hvad det er, så det er jo bare, altså det symbolske i det, som hun også selv siger, ligegyldigt hvad, var det jo en smuk oplevelse, og så er det jo ligegyldigt, om det var en drøm, eller det faktisk var en nærdøds oplevelse.
Ja, eller om det er det samme på en gang, altså om det er begge ting på en gang. Måske kan man godt have en nærdøds oplevelse i en drøm.
Ja. Hold da op. Ej, den, det var ret vildt. Jeg ved slet ikke, altså det er igen det der med ord, ikke? Lige pludselig så var man sådan helt tom for ord, men jeg tror det ramte mig så meget der, at hun så sluttede af med, hun var 22 og havde været igennem alt det. Fordi det er alt fandme hårdt. Ja.
Det
men
er det.
Jeg er glad, at hun er i live til at skrive til os nu, og har mange flere, ikke, og lyder som om, at hun er et bedre sted nu.
Ja, det lyder det virkelig til. Og jeg glæder mig til at høre mange flere historier.
Det gør jeg også. Hold da op, to meget vilde og forskellige lytterberetninger.
Ja, det må man sige.
Altid dem, der tager alle ord fra mig. Det er det virkelig.
Ja, samme her.
Og hvis du derude også har en lytterberetning, så send den endelig til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer. Og husk endelig også at give gåsehud en bunke stjerner. Vi har lige fået at vide, at det kan man også gøre på Spotify nu, hvis nu du lytter med på Spotify. Og det vil gøre os så glade, når I gider. Man kan bare lige trykke på nogle stjerner. Og hvis man lige har et minut eller to, så vil vi også elske, hvis man lige vil skrive et par ord om, hvad man synes om gåsehud.
Det er så fedt, og det gør os så glade og hjælper os meget mere, end I overhovedet aner.
Ja, og hvis nu du er medlem af en eller anden Facebook-gruppe, som ikke er gåsehud, eller du kender nogen, der også godt kan lide podcast, eller et eller andet, så må du så godt, og du kan lide det, vi laver, så må du meget gerne fortælle om os og anbefale os til andre, fordi der er rigtig mange derude, og det kan være rigtig svært, man kan godt forsvinde lidt i mængden, og jo flere, der lytter med her, jo flere historier og fortællinger får vi også, så det gør os så glade.
Præcis.
Men inden vi slutter for i dag, Nanna, så har vi jo lige et par gåsehudstip.
Det har vi nemlig. Vil du lægge ud?
Det gør jeg. Og jeg har en splinter ny serie med fra Netflix. Jeg tror nærmest, den er udkommet i dag. Det lignede i hvert fald. Den hedder Archive 81. Og det er en ny horrorserie på Netflix i gyser sci-fi mystery genren. Og den betegnes som en original historie, som er inspireret af den populære podcast af samme navn, og som jeg ikke kendte.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Nej, jeg gør slet ikke, men det må være, det kan være, den er rigtig stor i USA. Og selve historien udspiller sig både i nutiden og så tilbage i 1993 og 1994. Og hvad jeg kan læse mig frem til, så skal man helt undgå traileren, hvis man vil overraskes. Så det skal jeg i hvert fald. Så jeg tror bare, jeg skal se den, og så uden at vide for meget.
Fedt. Altså, det var sådan, jeg tjekker nogle gange, sådan, hvad, der er sådan nogle lister inde i Netflix-appen, hvor man kan se, sådan, hvad kommer der snart. Og der så jeg den nemlig. Så det er også sådan en, jeg havde sat en påmeldelse om, hvornår den kom. Så det er også en, jeg glæder mig til at skulle se.
Fedt. Den er i hvert fald ude nu, så I kan bare, jeg kan se, der er 8 afsnit i første sæson. Så er der lidt underholdning her i januar.
Fantastisk. Jeg har også et tip, og det er til en podcast, der hedder This is Actually Happening. Og jeg fandt den selv, da der var nogen i Two Girls, One Ghost Facebook-gruppen, der eftersøgte podcast lidt ala dem, eller lidt ala Radio Rental, og Let's Not Meet, og alle sådan nogle der ting, som vi også allerede har anbefalet før. Og jeg synes virkelig, den er fantastisk. Der er virkelig mange afsnit, der er næsten 200. Og det handler, der er faktisk ikke så meget paranormal igen. Men det handler om nogle virkelig, virkelig skræmmende ting, der er sket, hvor at folk sådan ligesom, du ved, fortæller om, hvad det er, de oplever, og sådan, hvordan det går op for dem, at det her faktisk sker for dem. Der er blandt andet et afsnit om en kvinde, der blev ramt 2 gange, da der var en mand, der skød en hel masse koncertgæster under en koncert i Las Vegas op fra et hotel. Og så er der en kvinde, der fortæller, hvordan hun lige pludselig vågner op og finder ud af, at det brænder i hendes bygning, og hvordan hun er nødt til sådan at kæmpe sig ud af den her bygning. Og hvor det først efterfølgende går op for hende, at hun er blevet brændt og er blevet virkelig rådskadet. Ja, det er altså virkelig nogen sindssyge historier, og de bliver bare fortalt på sådan en måde, især den her med branden, den har virkelig, virkelig påvirket mig, fordi at hun også bare, man er bare så meget med i hende, og man er så meget med i den der forvirring om, hvor at sådan, de der anerkendelser, eller erkendelser af, hvad der er, der sker, der sådan kommer for hende undervejs. Ja, det er nogle virkelig, virkelig gode afsnit.
Wow. Altså, jeg mangler virkelig en nu, så det er dagens bedste tip for mig, at der også er der 200 afsnit.
Ja, næsten 200. Der er sådan noget 191 eller et eller andet, så det er meget tæt på 200 afsnit.
Shit. Nå, den skal jeg skal høre den med det samme. Der er ingen
yes. Tvivl
om det.
Do it.
Så har vi lidt mere underholdning her til den kolde januar. Og husk endelig også at gøre brug af Nextory-koden, så du også har 60 dages gratis adgang derind til, for der er også massevis af uhyggelig og gåsehudsfremkaldende underholdning.
Ja, altså januar er altid så kedelig, og man keder sig rigtig meget, men faktisk så er der så meget underholdning til dig nu, at vi nærmest har brug for flere end 24 timer i døgnet.
Ja, det er ikke engang løgn. Så tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.